Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, енді алдағы 25 минутта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Қазақстан қаржы полициясы алтын сауда дүкендер желісінде тексеру жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Оңтүстік Қазақстан облысындағы білім беру орындарының 90% өртке қарсы талаптарға сай емес делінеді. Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 16 жыл бойы Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша өткізіліп жатқан сотта адвокаттар мәлімдеме жасады. Тендер бойынша су сорғыш жабдықтардың 95% орнатылған, демек ауыл шаруашылық министрлігінен ауыр шығын шықпаған дейді олар. Бұл туралы 14 қазанда Астанада өтіп жатқан соттың алғашқы отырысында белгілі болды. Ал прокуратура тарабы Рябцевтің қылмысты әрекеттерінің арқасында мемлекеттен 58 миллион теңге көлемінде шығын шықты дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сотта мемлекеттік айыптаушы болып отырған прокурор Берік Құлмағанбеттің мәліметінше 2006 жылы Юста 21 атты серіктестік Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасына су сорғыш станцияларын жөндеу мақсатымен ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінен 475 миллион теңге алады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері келтірген деректерге сәйкес, бұл фирма су комитетінің басшысы Рябцевке тәуелді болған. Себебі фирма басшысы Рябцевтің танысы болатын деп хабарланды. Бастысы Юста 21 фирмасының кәсіпкерлері орындалмаған жұмыс үшін толық қаражатты төлеуін сұрайды дейді прокурор. Комитет басшысы Анатолий Рябцев жұмыстың аяқталмағанына қарамастан ақшаны толық аударған. Ал ақшаны толық алған кәсіпорын 58 миллион теңге сомасына шақ келетін жабдықтарды бермеген дейді прокурор. Соның кесірінен дәл осы сомаға ауыл шаруашылық министрлігі шығын шекті деп хабарланып отыр. Юста 21 серіктестігі актілерге қол қойылғанына және ақшаның аударылғанына қарамастан арнайы техника мен жабдықтарды толық жеткізбеген дейді прокурор Берік Құлмағанбет.
В последующем ТО Юста 21, несмотря на подписание актов и перечисление денежных средств, не допоставил часть спецтехники.
Мұның сыртында су комитетінің төрағасы Рябцевтің басшылығымен Арал өңірінде жабдық сатып алу мақсатымен тендер өткізген. Тендерді Эко СС фирмасы жеңіп шығады. Рябцев пен фирма басшысы арасында 81 миллион теңгеге келісім жасалады. Прокурордың сөзінше Рябцев кезекті рет жабдықтардың тасымалданбағанын біле тұра актіге қол қойып фирмаға 100% ақшаны аударады. Рябцев комитет төрағасы бола тұра актіде жазылғандай жабдық жеткізілмегенін біле тұра 81 миллион теңге сомасындағы жалған құжатты бекітті дейді прокурор Берік Құлмағанбет.
Однако Рябцев, будучи председателем комитета, утвердил заведомо ложный акт на сумму 81 миллион 63 тысяч тенге.
Прокурордың мәліметінше кейін Рябцев ұлттық қауіпсіздік комитетінде капитан Ілияс Ыбраевтың қылмысты іспен айналысып жатқандығын естіп, өз орынбасары Нұртай Каменов арқылы 40 мың доллар пара беріп, қылмысты істі қозғамауды сұрайды. Бертін келе пара беруде делдал болған Нұртай Каменов Астанадан кетуге болмайды деген құжатқа қол қойып, бостандыққа шығарылады. Куәгер ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері капитан Ілияс Ыбраевтың сөзінше, пара беру фактісі бейнетаспаға түсірілген. Себебі бас прокурордың бірінші орынбасары осындай түсіруге рұқсат берді. Дейді ол. Пара беруде делдал болған Каменов менің машинама отырып, портфелінен пакетке салынған ораманы орындықтың астына салды. Куәлердің көзінше машинам қаралған кезде сол орама алынды. Ол жерден ақша шықты, дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері капитан Ілияс Ыбраев.
Был осмотрен автомобиль, присутствие понятых был изъят в этот сверток, в нем оказались деньги.
Ал Рябцевпен бірге айыпталып отырған су комитетінің өкілі Сейітовтың адвокаты Серік Мусуддиновтың сөзінше, Юста 21 фирмасы ақшаны толық алған соң жабдықтарды бермеген деген ақпарат шындыққа жанаспайды деп отыр. Себебі су сорғыш жабдықтардың 95% орнатылған деген актілер бар, деді ол.
У меня есть здесь акты, что фактически 95% воздействия на собственное установлено.
Демек, ауыл шаруашылық министрлігінен ауыр шығын шықпаған дейді адвокат. Себебі жеткізілмей қалған негізгі жабдықтар емес, қосымша техника. Дәлірек айтқанда 3 экскаватор, 7 май трансформаторы, 7 таратқыш және деңгейді өлшейтін 6 жабдық жеткізілмей қалған дейді адвокат Мусуддинов. Қалай болғанда да Рябцевке қылмысты топты ұйымдастырған, қызметтік құжаттарды ауыстырған және пара берген деген айыптар тағылып отыр. Ауыл шаруашылығының су ресурстары комитетін 16 жыл басқарған Анатолий Рябцевтің өзі кінәсін толық мойындамаса да бөліктерін мойындады. Қаныш Сатпаев атындағы су арнасына су сорғыш станцияларын жөндеу ісі бойынша кінә бөліктерін мойындаймын. Ал Арал өңіріне жабдық сатып алу ісі бойынша тағылған айыпты мойындамаймын, деді Рябцев.
По каналу Сатпая частично признаю, по Аральскому региону не признаю.
14 қазанда соттың бірінші отырысы осылайша аяқталды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Анатолий Рябцев бұрынғы шенеуніктер арасында жемқорлықта айыпталып сотқа тартылып отырған жалғыз кісі емес. 2009 жылдың өзінде Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалғаны, бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасарлары жемқорлық айыбымен тұтқындалып, соты жүріп жатқандығы белгілі. Сонымен қатар Азаттық радиосы қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановтың қамауға алынып, оған жемқорлық айыптары тағылып отырған жөнде хабарлаған болатын. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстан қаржы полициясы алтын сауда дүкендері желісінде тексеру жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Сондай-ақ Алматыдағы алтын сауда дүкендер желісі жабық екені белгілі болды. Сауда үйінің қызметкерлері бейсенбіден бастап дүкендер желісінің жұмысы қалыпты жағдайға көшпейді деп отыр. Әзірге Қазақстандағы алтын сауда дүкендер желісінің басшылары қандай да бір түсініктеме беруден бас тартуда. Ал Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметіне сәйкес, 5 қазан күні Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметі алтын зергерлік холдингінің бірнеше басшы қызметкерлерінің үстінен шекарадан заңсыз алтын ұйымдарын өткізді деген айыппен қылмыстық іс қозғаған. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қаржы полициясының арнайы өкілі Мұрат Жұманбай алтын сауда дүкендері желісіне тексерулер жүргізіліп жатқанын растады. Оның сөзіне қарағанда дәл қазір Қазақстандағы алтын сауда дүкендері желісіне байланысты қылмыстық іс қозғалмаған.
Алтын гипермаркеттерінің қызметі туралы жедел ақпарат қаржы полициясы органдарында бар. Ол бойынша жедел іздестіру және тексеру шаралары жүргізілуде. Өткізіліп жатыр қазір. Қылмыстық іс жоқ әлі. Ол тексеріс қазір енді ғана жүргізіліп отыр ғой. Оның нәтижесін біз қазір жоқ болғандықтан айта алмаймыз. Ертең нәтиже болған кезде біз міндетті түрде жұртшылыққа жеткізетін боламыз.
Алматы қаласындағы Фурманов көшесі мен Жібек жолы көшесінің қиылысындағы алтын сауда үйіне барғанымызда дүкеннің ғимарат есігінде дүкен жабық деген қағаз ілініп, есік алдына күзет қойылыпты. Күзетші дүкен басшылығы дәл қазір ешқандай түсініктеме бермейді деді. Ал алтын сауда дүкендері телефондарына хабарласқанымызда аты жөнін атамаған дүкен қызметкері алтын сауда дүкендерінің Алматыдағы дүкендер желісінде тексеру жүріп жатқанын айта келіп, қаладағы дүкендер ертең қалыпты жұмыстарына қайта кірісетінін айтты. Есім сойын атаудан бас тартқан қызметкер сондай-ақ Қазақстандағы алтын сауда дүкендер желісі басшылары аталған мәселе бойынша қандай да бір түсініктеме беруге міндетті емес екенін атап өтті. Алтын сауда дүкендер желісі Қазақстан бойынша Алматы, Петропавловск және Жамбыл облысы Қордай ауданында бар екен. Петропавловскідегі алтын дүкеніне хабарласу мүмкін болмады. Ал Қордайдағы алтын дүкені қалыпты жұмыс істеп тұрғанын аты жөнін атаудан бас тартқан дүкен қызметкері жеткізді. Ресейлік РИА Новости ақпарат агенттігінің мәліметіне қарағанда Мәскеу қаласы Лефортов аудандық сотының санкциясымен алтын зергерлік холдингі бақылаушы кеңесінің вице-президенті Антонина Бабасюк, алтын гипермаркетінің бас директоры Валентин Чадрин, Тянчан ашық акционерлік қоғамының бас директоры Владимир Сухабиев және алтын Санкт-Петербург зергерлік зауытының бас директоры Владимир Пенков сондай-ақ Қырғызстан азаматы Елтугаш Жапаров тұтқындалған. Аталмыш агенттіктің ақпаратына қарағанда алтын зергерлік холдингісінің иелері Қазақстан арқылы Қырғызстаннан заңсыз зергерлік бұйымдар тасыған. 2009 жылдың қаңтар айында 40 кг заңсыз зергерлік бұйым алып Қазақстан шекарасын кесіп өтіп келе жатқан алтын холдингінің қызметкерін Ресей шекарашылары ұстаған деп мәлімдейді ресейлік РИА Новости ақпарат агенттігі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Бүгүнкү жаңылыктардын тахырыптарына ден коюңуз. Казакстандын оппозициялык партиялары жексенбиде халыкты нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып отур. Орто Азиядагы электр энергиясын үйлөштүрүү жөнүндөгү кеңештин отурушу кезинде Өзбекстан менен келишүүлөр сәтсиз аякталды. Бириккен улуттар уюмунун агенттиктери 2009 жылы дүйнө жүзүндө 1 миллиарддан астам адам ашыгууда деп мәлімдеді. Ресей депутаттары жергілікті сайлауға қарсылық білдірді. АКШ мемлекеттік хатшысы Ресейге 2 күндік сапарын аяқтап, Мұсылман Республикасы Татарстанға да барды. Хиллари Клинтон АКШ Грузияның әскеріне қолдау танытады деп мәлімдеді. Бағдарламамыздың жалғасында оңтүстік Қазақстан облысындағы білім беру орындарының 90% өртке қарсы талаптарға сай емес делінеді және Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады деген тақырыптармен танысатын боласыздар. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзі беріледі. Ендеше азаттықтан алыстап кетпеңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстан облысының оқу орындары өрт қауіпсіздігінің талаптарына сай келмейді. Сол себептен де оқу жылының жаңа басталғанына қарамастан, бірнеше білім орындарының ғимараттары сот шешімімен жабылып жатыр. Облыстағы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметтерінше мектептердің 90% өртке қарсы талаптарға сай емес. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің нұсқамасы бойынша сот Сайрам ауданындағы тұрмысы нашар отбасыларының балаларына арналған нөмір 6 мектеп-интернаттың бір жатақханасын жабу туралы шешім шығарған. Соның салдарынан 180 оқушы 15 бөлмелі бір жатақханаға орналастырылды. Мектеп-интернат директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Роза Бакирова ғимарат ескі болғандықтан жаңа жатақхана керек дейді.
Мектебіміз 58 жылы салынғанда 2 этаждық жатақхана 60 жылдары салынған. Ол да енді ескі болып кеткен да, біріншіден, екіншіден өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес екен да. Маяқтағы 60 баланы көшірдік, 2 бөлме босатып бердік та, амалдап сыйдырдық. Енді анау фойеге де 5-6 кровать қойғанбыз. Бірақ жатақхана салынбаса болмайды ғой.
Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының атын атаудан бас тартқан маманы департаментке қарайтын оқу орындарының өрт қауіпсіздігіне сай келмеуінің басты себебі қаражаттың бөлінбеуі дейді.
Білім департаменті тікелей қарайды. 12 мемлекеттік колледж бар, 24 кәсіп мектеп бар, 31 интернаттық мекемелер бар. 122 миллион ақша бөлініп жатыр. Осы өрт қауіпсіздігіне. Жылдар бойы күрделі мәселе болып келген ғой. Жылдар бойы бұл қаржы бөлінбеген, пожарный безопасностьқа көп қаржы бөлінбеді.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің бас маманы Арман Асылбеков айтуынша, адамдардың өрт қауіпсіздігіне салқын қарағандығы Талдықорған қаласындағы наркодиспансердің өртке шалынуына әкеп соқты.
Жалпы халықтың сана-сезімі сондайға кеп қалған, өрт сөндіру ережелеріне көңіл аудармайды. Мынау мысалы шет жақтағы мемлекеттерде мынау халық бар жерде көпшілік қоршаған ортан қорғалсын, әр баржан ең бірінші өрт ережелерін алдыға қойып, кейін барып қалған елдерге қарайды. А бізде ондай емес. Қалай болсын, әйтеуір оқу жүре берсін, сабақ бола берсін, Құдай сақтап қалады, болмай қалады деп ойлайды. Соның арқасында мысалы мына Талдықорғандағы жаңа өрт шығып отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті барлығы 128 оқу орындары мен ғимараттарды және медициналық мекемелерді жабу туралы сотқа нұсқама берген. Департамент мамандарының айтуынша, облыстағы 1024 мектептің тек 10% ғана өрт қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Аталмыш департамент мамандарының дабыл қағуының орынды екенінің дәлелі ретінде 13 қазан күні төтенше жағдай орын алды. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында Мақташы елді мекеніндегі Мақташы мектебінің көмір қоймасы өртенді. Өрт сөндірушілердің дер кезінде жеткендігінен ғана тілсіз жау мектеп ғимаратына ауыспады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерел Сәсібай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады. Ресми деректерге қарағанда жыл сайын республикада 10 мыңдай жол көлік оқиғасы тіркеледі екен. Бұл туралы кеңірек Балжан Жеңісқызы айтып береді.
Жексенбі күні кешкі сағат 16-дан 10 минут өткен кезде Астанадағы Московская мен Бейбітшілік көшелерінің қиылысында Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі Volkswagen Passat автомашинасына келіп соқтығысқан. Оқиға салдарынан 7 адам әртүрлі жарақат алып, 2 адам қайтыс болған. Жол-көлік апатына себепкер болған жүргізуші 10 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Ал дүйсенбі күні сағат 14:00-де Алматыда 2 бағытты автобус соқтығысып қалды. Оқиға салдарынан 14 адам ауруханаға түсті. Оқиға кезінде ПАЗ автобусының салонында 16 жолаушы, Хундай автобусының салонында 21 жолаушы болған. Оқиға салдарынан 3 адам түрлі жарақатпен ауруханаға түсті деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков.
Бұл көше Бостандық ауданы Абай мен Гагарин көшесін қиып, ПАЗ автокөлігінде 16 адам болған. Хундай автокөлігінде тасымалдайтын 21 адам. Жол апатында 3 адам жарақат алды. Бұл ана жүргізушісі Исабеков деген болған. Hyundai'nin автокөлігін жүргізушісі және 2 пассажирлар.
Қоғамдық автокөліктермен жиі жүретіндігін айтқан Айнұр есімді студент көлік кептелісі мен көлік жүргізушілердің жол ережесін сақтамауына алаңдаушылық білдіреді.
Біздің Алматыда жүру кептелісі соның бары үлкен бір мәселе болып тұр. Себебі, мысалы, автобустың ішіндегі адамдардың көптігін айтпайықты қойық. Осы автобустың жүргізушісі ешқандай өзіне бір міндет алмайды да, осында 100 адамның, 50 адамның өміріне қауіп төндірем ау деген ешқандай ой жоқ. Мысалы, Төле би бойымен жүретін 16-ға отырсаңыз да, адамлыққа толы. Ал ана автобус, мысалы, 95.6 әрқашан жарысып жүреді да. Мысалы, үйден шыққан кезде ата-анамыз қорқады. Ана 16-мен бара жатып, біреумен соғылып қалып, аударылып қалса қайтесің.
Ал автокөлік жүргізушісі 28 жастағы Ермек алдымен автокөліктердің сапасына қарау керек деп есептейді.
Бірақ енді оның бәрі машинаның күтіміне байланысты ғой. Мысалы, тежегішін уақытында тексеріп тұрмасаңыз, әрине ол істен шығады. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін.
Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша Ішкі істер министрлігінде 8781 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2000-нан астам адам қаза тапқан. Ал жарақат алған адамдар саны 10327-ні құрап отыр. Олардың көбі жол ережесін бұзудың салдарынан және елдегі автокөліктерге тас жолдардың тар болуы себеп болып отыр дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Мұратбек Айтынбеков.
Жол көлік оқиғалары көбінесе жүргізушілердің тәртібінің төмендігінен 85%-ға дейін жол көлік оқиғалары орын алуда. Мысалы, жылдамдықты асыру немесе жол қозғалыс ережелерін сақтамаудың салдарынан жол көлік оқиғалары болды. Тағы бір факторлардың бірі еліміздің автопарк өсіп отыр ғой. 3,200,000-нан астам автомашина бар. Бірақ жолдың өту бөлігі дейді ғой, 7.5-7 метрден аспайды.
Ал былтыр 13,739 жол көлік оқиғасы тіркелген. Олардың ішінде қаза тапқандар саны 3,000-нан асады. Жарақат алғандар саны 16,400. Ал биылғы жылы жол көлік оқиғасы 8,14% азайған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдарман, енді назарыңызға запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын ұсынамын. Микрофон кезегін Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеуге беремін.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан запастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяудағыны Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек дейді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это можно считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы Россия, Америка, Китай, Индия, они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они продвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов, өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жолдызы қалашықтан кеткенен кен Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қол жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кен ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы, предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением этой квартиры и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді дейді.
В жизни человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы поднимал наше государство.
Хас қазақ батырына сай отан сүйікшілік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, нормально все.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Енді назарыңызға әдеттегіде Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 42-ші қара сөздің 2-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Байлықта мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере білу мақтан. Бұл екеу қолынан келген кісі салт атты сабауғамшылы кедейде болса, аз да болса орны төрде, майлатқа, майлы етке қол жетеді. Өлеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтіндеп киіп, тәуіратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Өз тыныштығын да білмейді. Бос шығынданғанын да ескермейді. Біргісімен сөйлесе, мұны қайтеміз деп бағанағы антырған мен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп, ой тәйірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қолық қой, бұл мұна қолық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі ан тұрған байға, мен айтпап бедім, оныкі қулық сөз деп, мәне көрдіңіз бе деп, екіншіде тұрп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.
Қадірмен тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырды. Құрметті тыңдаушым, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп Азаттық бағдарламасын тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саиды Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.